Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Geple ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Türkmenistan'ın Qazaqstan bilen ara çäkleşen serhedinde yerleşen Qaraboğuz gümrük nokudunda adamların ulu nowatlary emele geldi. Muňa Qazaqstanda ulu göwrümli suw joşmalary dowam edýän mahaly bu ýurda işlemäge giden türkmenistanlaryň köpçülükleýin watanyna dolanyp başlamagy sebäp boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji aprelde Sewitden maglumat berdi.
Geçen hepdeden bäri Qazaqstanyň olunýan raýatlarymyň ýeri üzülenok. Her gün ulyň nowatlar döreýär. Olaryň her birinden tölewli koronavirus testini alýarys. Raýatlar serhetden geçmek üçin bu testi ettirmeli we $50 tölemeli bolýarlar. Sebäbi Türkmenistanyň 3 aýdan köp daşary ýurtda bolan raýatlardan COVID testini almak düzgüni heni hem saklanyp galýar.
Dip Qaraboğuz gümrük nokudunun bir işgari anonim şertte habarçymyza gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä türkmen raýatlarynyň köpçülüklüğün ýurdu dolanmagyna Qazaqstanyň bir näçe sebitine ulu göwrümli sil suwlarynyň gelmegi sebäp bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 müňe goloý raýaty Qazaqstanyň dürli sebitlerinde zähmet çekýär. Olaryň aglabasy 3 aýlyk seýahat wizasyny alyp giden raýatlardyr. Suw joşmalary türkmen raýatlaryna hem täsir edip, olar häzir öýlerine dolanyp başladılar deyip gümrük işgari aýtdy. Bellesek soňky 2 hepde gowrak wagt bäri Qazaqstanyň demirgazyk sebiti suw joşmalarından ejir çekýär. Regionda howanyň birden maýlamagy sebäpli garlar adatdakysyndan has tiz eräp suw joşmalarynyň döremegine getirýär. Qazaqstanyň Atyrau, Aktobe, Akmola, Kostanay we Pavlodar ýaly sebitlerinde müňlerçe ýaşaýyş jaýy sil suwlarynyň ziýan çekdi. Ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministr 96 müňe goloý adamyň evakuasiýa edilendigini we has erwet ýagdaýa garaşylýandygyny aýtdy. Azatlyk Qazaqstandaky suw joşmalarynyň türkmen raýatlaryna ýetiren täsirleri barada Balkanyň häkimetlerinden şol sanda Qaraboğuz gümrük nokudundan resmi tesbir alyp bilmedi. Ýöne Qazaqstanyň suw basan sebitleriniň birinde Oktobrda zähmet çeken we goloýda ýurda dolanan bir türkmen başly ýaşaýjy öz başdan geçiren ýagdaýlaryny Azatlygyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Su 3 metre çenli yağını öylerin uçağına çenli bastı zordan canımızı halat ettik. Kostanay ve Aktobe sebitlerinde yüze kolay rayetimizi biometriki pasportı ve belike resmi namaları kreyine yaşayan öylerinde suğun aşağında kaldı. Olar gonşu yurtlardaki ilçi hanalarımıza yüz tutup resmi namalarını dikiltmeğe çalışyarlar yönekeniz yurda dolanıp bilmeyen kosönyarlar.
Dip Türkmenbaşlı yaşayıcı anonim şertte aytta. Şu yılın fevral ayında Balkanabat'ta kabarçılarımız 1 ve 3 ay möhletli siyahatçılık vizasını alıp Qazaqstanyň Aktau, Almaty ve Janözen şehirlerine siyahat edýän türkmenlerin gözgörtöle köpelendigini habar beripdiler. Olar muňa ýurtda dowam edýän iqtisady kynçylykların ve giň aýran işsizligiň sebäp bolýandygyny aýdyp, köp adamyň Qazaqstanda 1 aýdan 3 aýa çenli zähmet çekýändigini ve soňra Türkmenistana dolanyp Qazaq vizasyny täzeläp ýene ýyzyna gidýändigini belläpdiler. Ýurtdaky iqtisady kynçylyklar ve giň aýran işsizliği açaçan boyun almayan Türkmen hakimiyetleri, rayetlerin daşarı yurtları akımı ve oların bu yurtlarda yüzveyiz olayan yağdayları varada hiç şeyli mesele qozamayarlar. Resmi medya hem bu barada mağlumat bermeyar. Bu aralıkta 11-12 aprelde Türkmenistan'ın Köpet Dağ dağlıklarında ve dağ eteklerinde gün orta gün vatarında ve 12-13 aprelde yurdun aşı gün orta gün doğrunda yağış yağmağına kəti güyüşlü yağışlara qaraşılyar deyip Hova maglumatlaryny çap edýän Meteo Jurnal neşri habar berýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi meniň gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda bank hasaplarynyň puly nakdlaşdyrmakdaky kynçylyklar ýene-de güýçlendi. Raýatlar bank kartlaryna geçirilýän aýlyklaryny we pensiýalaryny nakdlaşdyrmagy synan şärka bankomatlarda ýeterlik pul bolmaýar. Çekip bolýan pulyň möçberini çäklendirmek ýerdilýär. Bu nowatlaryň döremegine ýetirýär. Azatlyk Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň banklaryndaky soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. Şunlar paýtagtyň banklarında yerleşen bankomatların önünde nowatlar köpeler, aşgabatlylar ayın başında hasaplarına geçirilen aylıklarını ve pensiyalarını almağa tinançarlar.
Türkmenistan'ın rayetlerinin işleyen katlığının aylık zähmet haklarının bank kartlarına geçirilmek bilen adamların gaygı aladası kutormayarı. Olorun nerede ve nedip nağıtlaştırma kıyınçlığı devam ediyarı.
Dip habarçymyz 11-nji aprelde paýtagtdan habar berdi. Ýurtda döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň we raýatlarynyň pensiýalarynyň hem kömek pullarynyň nakd däl görnüşde hasaplaryna geçirmek tejribesi mundan 28 ýyl çemesi uzal ornaşdyryldy. Azatlyň Aşgabatdaky çeşmesiniň 11-nji aprelde uradan video ýazgysynda Aşgabatyň bank binalarynyň öňünde onlarça adamyň bankomatlaryň öňünde üýüşüp duranlygyny görse bolýar. Azatlyk radiosy öz çeşmeleriniň howpsuzlyk aladalary sebäpli videolary çap etmekden saklanýar. Nakd pul ýurtda esasy hasaplaşyk usuly bolmagynda galýar, hatda köp söwdany okudunda plastik kartlar bilen tölep bolmaýar. Şeýlelikde ýylatda pulny nakdlaşdyrmakdan başga çäre galmaýar.
Adamlar her gije gündüzüň dowamında diňe 900 manat möçüründe pulu nakdlaşdyrmak barada bankın girden çäklendirmesinden kösönýärler. Bu çäk ähli banklara ve ähli bank hyzmatlaryna degişli. Ondan artyk pulu nakdlaşdyrmak üçin 24 saat geçmeli.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň maliýe resmiýetleri milli banklaryň müşterilerini nakdlaşdyrmak üçin pulyň möçberini girdilýän çäklendirmeleriň we ýyllar boýy bankomatlardaky pul ýetmezçiliginiň sebäplerini resmi derejede düşündürmediler. Şäher ýaşaýjylaryna garanda owa ýaşaýjylarynyň ýagdaýy hassa agyr. Olar pullaryny nakdlaşdyrmak üçin etrap merkezlerine barmaly bolýarlar. Geçmişde owalardan şäherlerde pul nakdlaşdyrmak üçin ýörite resmi namalaryň bolmagy hem talap edilipdi. Emma häzirki wagtda käbir şäherleriň ilaty hem puly nakdlaşdyrmak üçin has uly şäherlere gatnamagy mejbur boldylar. Serhedabat şäheriniň ýaşaýjylary nakd pul üçin 300 km töwregi ýol söküp Marinyň vilayet merkezine gatnamaly bolýarlar. Sebäbi gün orta şäheriň özündäki sanlyca bankomatlara pul seýrek salynýar. Üstesine bu vilayetde bank kartlarından çekip bolýan nakd pulyň 800 manat möçberinde ketgitlenen çägi adamlary aýlyklaryny nakdlaşdyrmak üçin 2-3 gezek vilayet merkezine gatnamagy mejbur eder. Türkmen ýol başçylary ençemel bäri saklanýan nakd pul ýetmezçiligini diňe bir gezek resmi derejede agzapdy. Gurbanguly Berdimuhammedow prezident döwründe 2019-njy ýylyň avgust aýynda bankomatlarda nakd pul ýetmezçiligini boýun alypdy. Ýöne ol şonda pul ýetmezçiligini tehniki kynçylyklar bilen düşündürip, resmiýleri günäkärläpdi. Şondan beri häkimetler meseleniň sebäplerini öwrenmegiň we düzeltmegiň ýerine nowatlary dargatmaga we gizlemäge çalyşýarlar. Hususan da döwlet ýol başçylarynyň vilayetlere saparlarynyň öňýäne adamlary bankomatlaryň öňünde üýüşmek gadagan edilýär. Ýatlasak 2020-nji ýylda tutuş ýurtunçy bankomatlary söküp aýyrmak boýunça işler geçirildi. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtyndaky resmi maglumata görä, häzir tutuş ýurtunçy 2144 bankomat işleýär. Iň köpüsi paýtagtda, ondan soň vilayet merkezlerinde ýerleşýär. Müşterilere jemi 5,645,000-den gowrak bank karty berilipdir. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýärli hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepriyen Razatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabatda Skybar meşhur klubu Türkmenistanyň prezidentiniň dogany garandaşlary bilen bagly bolan uruş dabalary barada habaryň ýaýrmagynyň ýa-ni ýapyldy. Aşgabatda ol barın ýapylanyny garaşyp Türkmen Nokotny ýüz neşri habar berdi. Ol ýerde bolan waka barada da Türk radiosynyň habar bermeginden soň barın ýapylanyny gaýdylýar. Bu wakada prezidentiniň dogany oglany Şamrat Recepow Skybarın işgärini we mehmanlaryny uranyny gaýdylýardy. Şamrat Recepow bilen bagly bolan çakmyşyk barada da Türk radiosu ýanwar aýyna habar beripdi. Şaýatlaryň biri meşhur Skybardak çakmyşygyň 6-njy ýanwarda agşamary şol ýere prezidentiň garandaşy bolan Şamy Bekanunçy ady bilen tanalýan Şamrat Recepow gelenden soň ýüze çykanyny aýtdy.
Barda henide müşteriler bardi. Birden kapıdan gıytka yaklı gıytka boylu temizrak bir adam harbi serkerdeğinin yürüyüşe alı yürep girdi. Onun yanında iki can penatı vardı. Ol bar mine yakınlaştı ve ona gıyırıp başladı. Nem için hemmeti yok olmadı deyip onun yüzünü yumruk çaldı. Gen kaldırıcı yeri barmen hem ona gaytarı verdi. Sonra can penalar barmeni tuttular ve şammı yegin onu yip yeni bir neçedik urdi. Yönü son can penalar barmeni $200 berdiler.
Deyip barda yüze çıkan yağdaya şayat bulanların biri gurrun verdi. Onun söylerine göre Şamı bunun ile köşöşmendir ve beylik oturan mihmanları da azar verip başlaptır.
Ol barın içinde donup kalan adamların arasında aylanıp başladı ve gövreli ayağlı bilen oturan bir yaş yigidin stoluna yakınlaştı. Ona üns bilen seyretti de birden giydin yüzüne vurdu. Onun adamsı böküp durdu, hopsuluk işgarları yigidi tuttular ve koşadırnak içinde meşhur yegen onu yençti. Şundan son zalimlerin üçüsü gittiler. Adamlar gizlenen yerlerinden kaydıp gelip kahırdı dargadılar.
Deyip şayiatların yeni veri gurrun verdi. Türkmen Nokotny ýüz neşriniň çeşmesi prezident Serdar Berdimuhammedowyň dogany oglunyň hakykatdan Skybarda dawa turlanyny we mehmanlara azar berenini tasdikleýär. Ýöne ol bu ýagdaýy has ýumşak beýan etdi. Her nähilde bu Aşgabatda ýaşaýjylaryň arasyny meşhur bolan Skybarda şammy sebäp ýüze çykan çakmyşyk barada metbuatda maglumat ýaýradylandan soň ol ýapylypdyr.
Indi bolsa prezidentiň dogan garandaşlarynyň goşadyrnak içinde medeniýetli dinç alyşy bilen bagly yerin daşary ýurt köpçülüklüğün habar beriş serýistelerinde ýene ýüze çykmagy, galmagalçy dogan oglanyndan diýinmek mümkin bolmandy üçin iň bolmandy ol edaradan diýinmek mümkin diýilen karara gelindi.
Deyip Türkmen Nokotny ýüz ýazýar. 38 ýaşly Recepow 63 ýaşly Durdunabat Recepowanyň, ýa-ni Gurbanuly Berdimuhammedowyň 5 tane täsirli we arka tapynyp baý bolan aýal dogonlarynyň iň ulusynyň ogly. Recepow öz dogon oglany Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay jemgyýetiniň öňkü başlygy Gulnabat Döwletowanyň gyzy bilen nikaly. 61 ýaşly Döwletowa Gurbanuly Berdimuhammedowyň beýleki bir aýal dogony bolmaly. Tinçleriň pikirine görä dogonlar ýurdun ozalky prezidentine güýçli täsir edýärler. Aýdylýan gep gurrunlary görä Recepow gaýny netiniň wezipesinden peýdalanyp Gyzyl Ýarmay jemgyýetçilik guramatynyň üstü bilen çilimi we beýleki haritdyr ýurdu getirmekde peýdalanyp gümrük salgytlarynyň gaça durup gelýär. Ilkinji maşgalada bolan beýleki dogunlar ýaly Recepowlar hem ajaýyp baýdylar. Girdejiler şertnamalary we döwlet emlägini narhlarynyň peselip hususlaşdyrmagyň mümkinçiliklerinden peýdalanylar. 2021-nji ýylda guramatçylykly jinayet we korrupsiýa barlygy merkezi tarapynyň geçirilen barlygda Hajymrat Recepowyň dolandyrýan firmasy Türkmenistana aýdyk önümlerini getirmek barada 25.7 million amerikan dollaryna barabar bolan şertnama baglaşlanýany hakda habar berdi. Barlygyň kesgitleşýäli kompaniýanyň aýdyk önümlerini getirmekde tejribesi hem ýok eken. Recepowlaryň özlerini alyp barşy we olaryň sosial ulgamlarda kaşaň durmuşynyň görkezilmegi türkmenleriň arasyna yaramaz garaýşy döretdi. Merkezi ýurtlaryň arasynda 6 milyonu golay ilat bolan bu yurdun halkının aglaba bölegi gariplik derecesinde yaşayar. Sosial ulgumna bolan şeýle maglumatlaryň köpüsi öçürildi. Käbir maşgalalar bolsa 2022-nji ýylyň martynda geçilen bir kontrollukdaky saýlawlardan soň Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişini Instagram hasabyny ýapdylar. Aýdylşyna görä 42 ýaşly Serdar Berdimuhammedow köp wagtdan beri öz dogan oglanlarynyň närazy we olary maşgalany masxaralaýar diýip aýyplaýar. Prezidentlik kasamyny kabul ediş tabarasynyň bary ýok bir aý geçenden soň Serdar öz daýdasy we Şamradyň gaýnynysy Gulnabat Döwletowany Gyzyl Ýarmay jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşatdy. Döwletow öz wezipesinden peýdalanyp insanperwer kömek hökmüne gelen däri dermanlary öz ulgamy bilen hususy dermanhanalarda bekanun satdyranlygy barada ýurtda gurrunlar boldy.
Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Lewawyň kerki etrawynda göwreli aýallaryň çağı dogurmak üçin ýüzlerçe kilometr ýol aşyp, welaýet merkezi Türkmenabat şäherindäki lukmançylyk merkezlerine gitmek bilen bagly wakalar göz görtele köpüldi. Yerli ýaşajylar munyň sebäbini göwreli denanlaryň öz ýaşaýan sebitinde kadaly lukmançylyk kömegini alyp bilmeýändigi, sebitde öz hünärini bilýän lukmanlaryň azdygy bilen düşündirýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 11-nji aprelde sebitden maglumat berdi.
Soňky aýlarda Kerkeniň hasahanasynyň Bäwekhana bölümine baran göwreli aýallaryň arasynda akuşer ginekolog tapdyrman çağany şepagat uýalarynyň dogurtmaly ýaly wakalar köp boldy. Bu ýagdaýlar eşidýän göwreli denandyr we olaryň ýan ýoldaşlary 200 kilometr çemesi ýol sökmeli bolsa-da Türkmenabada gidip çağalaryny şol ýerde dogurtmagy makul hasaplaýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Kerkili Zenan anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Üstesine de Kerkili ýaşaýan larning enchemesi soňky döwürde sebitin lukmançylyk edaralarynda bäweklerin şikesli ýa-da öli dogulmagy bilen bagly wakalaryň hem artandygyny belleýär.
Bu ýagdaýlar göwrüli zenanlary aladalandyryar. Adamlar bu bolýan, görýän we eşidýän zatlarından gorkup göwrüli aýallaryny Türkmenabadyň ene mehrim merkezine ýa-da çağırlar welaýet hassahanasynyň bäwekhana bölümine alyp gidýärler. Men hem şonu etdim. Ýollar weýran bolup ýatyr. Maşinany baryançak aýalym gaty kösenli.
Dip yakında göwreli aýalyny Türkmenabada alıp giden kerkili ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar Kerkeniň hassahanasyndaky lukmanlaryň aglawasynyň öňünden para bermedik göwreli aýallaryň saglygyna kadaly seretmeýändigini hem belleýärler.
Para bermedik göwreli zenanlaryň ýüzüne hem seredilmeýär. Türkmenabatda hem göwreli aýalyny we täze dogulan çağany talaba laýyk seredilmek üçin eli aklyk, ýagny para vermeli bolýarsyň. Onuň meçhuri 2000-4000 manat aralygyna üýtgeýär. Kerkiniň lukmanlary bu paranı hasap etmeýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy Kerkeniň we Türkmenabadyň hassahanalarynyň gaznasyna geçirilmeli resmi tölegiň möçürüniň deňdigini hem bellede. Türkmenabadyň ene mähri merkezinde işleýän bir şepagat uýasy anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda Kerkiden lukmançylyk edarasyna gelýän göwreli aýallaryň sanynyň köpelendigini tassyklady. Hususan da soňky 2 aýyň dowamında öňküsinden hem köp göwreli aýal gelýär diýip şepagat uýasy bellede. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Kerkeniň we Türkmenabadyň hassahanalarından resmi tesvir alyp bilmedi. Redaksiýanyň baýdylanlar barada welaýat saglygy goraýyş bölümi bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem başa barmady. Bellesek bu maglumat Türkmenistanda göwreli zenanlaryň öz ýaşaýan sebitinde kadaly lukmançylyk kömegini alyp bilmeýändigi barada adatlygy soňky ýarym aýyň dowamında gelip goşan ikinji maglumatdyr. 27-nji martda Mardak habarçymyz Mary şäherindäki ene mähri merkeziniň we Mary etrap hassahanasynyň göwreli gelinlerden dolduğuna habar berdi. Ol munyň bir ýyl ozal awatlaýyş işleri geçirilip başlanan iki sewit hassahanasynyň henis hem ýapyklygyna galýandygy bilen baglanşyklydygyny aýdypdy.
Häzir sebitdäki göwreli gelinlerin ählisini ene mähri merkezi we etrap hassahanasy kabul edýär. Ýöne bulukmançylyk edaralary indi göwreli gelinlerin akymyna döz gelip bilmeýär göwreli aýallaryň çağı dogurmagy üçin palatalaryň ýetmeýänligi sebäpli gelinlerin arasynda ýerde matrasda çağı dogurmaly bolýandyr hem bar.
Dip yakında ağzalan hassahanalarda becerge alan marlıların ençemesi anonim şertte gurrun beripti. Türkmenistan'ın sağlık buğdağı azatlığın habarçılarının beriyen mağlumatlarına göre sonku 10 yıllıklarda cuda peseldi. Muna yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasında öz hünerini bilyen lukmanların köpüsünün işlemek ya da yaşamak üçün daşarı yurtlara gitmeyi şeyle de bilim ve sağlık buğdağında giyin yayran parahorluk sebep oldu. Sonku 2-10 yıllığın devamında Türkmenistan'da bahası milyonlarca Amerikan dolarına barabar olan lukmançılık merkezlerinin onlarçası kuruldu. Yönü rayetler ağlavası payitaht Aşavat'ta yerleşen tazı lukmançılık merkezlerindeki hizmetlerin bahalarının köpler üçün el yeterli değildiğine şeyle de olurdu hem öz hünerini bilyen hünermenlerin azdığını aydıp geliyerler. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu yağdaylar barada mağlumat bermeyerler.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepler Adatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anna Gurban. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň ýaranlaryny ýene döwürgedek öz sögüşýän ýurduna has köp howa goranç ulgamyny bermäge çagyrdy. Bu çagyrç Orsiýetiň Ukrainanyň energiýa desgalaryny eden ýogul hüjümlerini ýüzlerçe müň Ukrainalyny elektrikli toksy galdyryň wagtynyň ýygyanyny edildi. 11 aprelde Litwanyň paýtagty Vilniusa 3 deňiz başlangyjy sammitine gelen Zelenski agda döwletleriniň 12-sinden bolan kärdeşleri bilen duguşup, Orsiýetiň barha ýygyjymlaşýan hüjümlerini garşy durmak üçin öz ýurduna berilýän gollugyň has güýçlendirilmegini gazanmagy çalyşjakdygyny aýtdy. Häzirki wagtda esasy wezipe howa goranç ulgamymyzy berkitmek, Ukrainanyň goranmak güýçleriniň gysgaly zerurluklaryny kanagatlandyrmak we Rus terrorçylygyny ýeňip geçmek üçin halkara gollugyny berkitmek diýip Zelenski Vilniusa gelenden soň öňkü twitterde X platformasynda ýazdy. Zelenski bradyň Orsiýetiň köp sanly pilotsuz uçar we raketa bilen hüjüm edip Ukrainanyň azalýan howa gorag ulgamlaryna we ok däriläne mazaly agram salanlygyny aýtdy. 40-dan gorag raketa atyldy. 40 töwereği hüjüm pilotsuz uçar uçuryldy. Raketalaryň we şahit dronlarynyň käbir urulyp ýykylygy gynan sagam diňe bir bölek diýip Zelenski Telegramda ýazdy we soňky hüjümi Elhenç deyip hasiyetlenirdi. Ukrayna'nın hova uyuşları ayrıtenlikte 11 aprelde edilen hücumda hova uyuşları ulgumunun 39 pilotsuz uçarı, 16 tane kanatlı raketanı ve 2 tane dolandırılan raketanı urup kaçıranlığına aitti. Zelenski Ukrayna'nın yaranlarına yüzlenip onların has salt hareket etmeklerini sorudu. Ukrayna'nın özünü korumak mümkünçülüklerinin üptün edilmeğine çağırdı. Hova goronçu ve beyleki goronç kollogları gerek. Gözüm mollel, bunu beyle ulak vaatlap, ara alıp maslahatlaşmallerleyip Zelenski yazdı ve Moskva'nın Ukrayna'nın kara uvermezden bombalamağına yol vermeğin Orsiýete dünya doğul salmak mümkünçülüğünü vermek olup duruyanlığını sözüne koştu. Eğer de Rusya bunu devam ettirmek ruhsatı verilse, Rus raketeleri ve şahitleri dinevur Ukrayna'ya geri vurman, eysem onun hizmettaşlarının aygıtlılığına hem hücum etse bu terrorçuluğa verilen global ıltiyarnamı olur deyip Ukrayna lideri yazdı. Orsiýetiň raketa we pilotsuz uçurlarynyň 11 aprel güni ýerden Ukrainanyň 4 sebitine eden hüjümine esas nyşany energiýa desgalary boldy diýip energetika ministri Hermen Halushchenko aýtdy. Harkov, Zaporijje, Lwow we Kiýew sebitlerine önürji, ýagny generator desgalaryna we geçirji ulgamlara hüjüm edildi. Energetika işgärleri urulan darbaların getiren ziyanını aradan ayırmak tağırlarını ediyerler deyip Kalushchenko Facebook katına aitti. Ukrayna'nın ikinci ulu şehri, Rus serhedinden 30 kilometre uzaklıkta yerleşen Kharkov 11 aprel günü irden yine Rus hücumunun esası nişanası oldu. Yerli resmiler bu şehre 10 tane hova darbasının urulanlığını haber verdiler. Urulan darbalar 200 milyondan uğrak Kharkovlinin energi üpçünçülüğünü kestidip Ukrayna'nın prezident edarasının başlığının ornatarı Alexi Kuleba telegramda etti. Her kuvatta pidav olanları yok. Mağlumatlar tədəleniyər. Bir deyem elektrik toğunun kesilen yerlerini düzədiyər deyip Kharkov'un Harva administrasiyasının başlığı Alex Sineyhubov telegramda yazdı. Kharkov şəhərinin həkimi İhir Terekhov olsa zarvaların cemgeçilik transportunda ve elektrik liniyalarında kıyıncılık dörödönlüğünü aitti. Metro geliyen bir neçə saatda yapıq olur. Sebepten Baryan uğurlarınızı önünden pikirlinin deyip Terekif telegramda yazdı. Orsiyatın Kharkov şehrine ediyen hücumları son kiyeptelerde has güyüşlendirildi. Şehir hakimi İhir Terekif yakınında S-300 kısımlı raketaların Orsiyatın Belgorod sevtinden Kharkov şehrine gelip yetmek için bari yoku 40 sekund vaktin gerek kolonluğuna itti. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň.